Good morning. The human being is a substantial unity of body and mind. Substantial unity. Ang ibig sabihin, yung sumasakatawang diwa mo, kung katawan lang yan, pure matter, bangkay. Yan. Kinikremate yan. Nilalagay doon sa kolumbaryo. Pag pure spirit naman, walang substantial unity sa katawan, multo yan. Seminarista pa kami, maraming multo na lumalabas dyan ngayon, wala na eh. Maraming namatay dyan noong World War II, sabi. So naniniwala tayo sa multo. Minsan, nagpapamisa rito dahil nagpaparamdam. So, substantial unity of body and mind. Suma sa katawang diwa. Iba yung diwa natin kaysa hayop. Yung mga hayop, kung ano yung present, yung pangkasalukuyan, yun lang nasisense ng kanilang mata, ng kanilang thing. Ang pinakamalaking pagkakaiba, ang diwa ng tao maaring maglakbay. Binabato niya ang kaniyang sarili sa ibang lugar. Binabato niya ang kaniyang sarili sa ibang panahon. Maaring babalik siya. Throwback Thursday. Pupost na kaagad yan. Naalaala nung andun siya sa Bali, sa Phuket, Thailand. Naglalakbay ang diwa ng tao. Ay sa kanyang paglalakbay, nagtatanong ang tao, itong paglalakbay ko, saan patutungo ito? Kaya kanta ni Diana Ross, do you know where you're going to? Maraming tao ngayon, naguguluhan, nalulungkot, hindi alam kung saan sila patutungo. Hindi marunong magbato ng kanilang sarili sa kinabukasan and examine the possibilities and the implications. Kung itong magandang lalaki ang pakakasalan ko, palamunin ko naman, ano kayang mangyayari? Samantalang ito, hindi kagandahang lalaki, may trabaho, parang ganun ang lagi nating iniisip. Kung magdoktor kaya ako, kung mag-engineer kaya ako, kung yun kaya ang aking paglalakbay, yun ang patutunguhan na gusto ko, ano ang dapat kong gawin ngayon? Yun yung pangalawang tanong. Saan ka pupunta? Ano ang dapat mong gawin? Kaya dapat tama ang pagbasa mo ng katotohanan. Gusto mo magdoktor? Hinihimatay ka naman pag nakakitaan ng dugo. Mali ang pagbasa mo sa sarili mo, pagbasa mo sa katotohanan. May virus, sasabihin mo wala yan, tatanggal ka agad yan. Ganito ang nangyayari sa atin. Sa Amerika, dahil ganun ang pagtingin nila, 550,000 na ata ang namamatay do. Hindi tayo handa. Mali ang pagtingin natin sa katotohanan. O minamaliin natin. Isa pa yung ano sa tao, binubulag niya ang kanyang sarili. Alam kong ganito ang mangyari, bahala na. Saan ka pupunta? Ano ang dapat mong gawin para makarating ka doon? At ang pangatlo, ano ang inaasahan mo na kung makarating ka na ron, mangyayari sa buhay mo? Kaya maraming taong malungkot, hindi marunong magtanong ng ganyang mga tanong. Parang mga hayop na rin na basta may kakainin ngayong araw, buhay na sila. Ay dadating ang climate change, baka wala ka ng kakainin, paano mo paghandaan niya? Suma sa katawang diwa. Naglalakbay ang diwa dahil may adhika. Nangangarap. So kailang maghanda. Laging handa, sabi ng mga Boy Scout. Kasi kung pupuntahan mo dagat, karagatan, iba paghahanda mo kaysa pupunta ka ng kabundukan, ibang paghahanda mo kung pupunta ka sa Sahara Desert at pupunta ka sa Alaska. Maraming tao, mababaw ang pag-iisip, hindi nagtatanong. Do you know where you're going to? What do you have to do? How do you analyze the situation so that you will be prepared? And what are you hoping for? Bakit pumupunta ka ron? So sa mga malalim, mag-isip. Tamang-tama yung ebanghelyo ngayon. I am the way, the truth, and the life. Sa iyong paglalakbay, si Jesus yan. Sa pagbasa mo ng katotohanan, si Jesus yan. Sa pag-asa mo ng buhay na walang hanggan, si Jesus yan. I am the way, the truth, and the life. Kaya, sa ating paglalakbay, tignan natin kung tama ba yung ating patutunguhan. Hindi ka naman marunong lumangoy, hindi ka marunong magsagwan, hindi ka marunong ng mga bangka, tapos pupunta ka ng dagat. Anong maasahan mo pag ganyan? I am the way, the truth, and the life. At ang konteksto po nito, naglalakbay ang ating diwa. Ang konteksto nito, yung tatlong dakilang katotohanan. Maiksi ang buhay, tiyak ang kamatayan, napakahaba ng walang hanggan. Katotohanan sa buhay yan. Kung bubulagin mo yung sarili mo, bahala ka sa buhay mo, pero sisingilin ka. May mga batas ang kalikasan. Sinisingil tayo pag hindi natin. Kakain ka ng laman loob, kakain ka ng munggo. Pag matanda ka ng kagaya ko, pagkaraan ng tatlong araw, hindi ka na makalakad. Paingkang-ingkang ka na. May batas yan eh. Pupunta sa ba yung mga uric acid sa laman loob, pupunta sa kaso-kasuan mo, eh, hindi ka na makalakad. Kaya mag-iingat tayo na baka mali ang patutunguhan mo. Baka mali ang ginagawa mo para mahanda doon. Baka mali ang iyong inaasahan. Baka napakapakitid ng paglalakbay ng diwa mo na hanggang ngayon ka lang. Eh kung ibato mo yung diwa mo, what will happen to me in 5 years? 10 years? 20 years? Kolumbaryum? Cemetery? Diyan tayo matutungo lahat eh. So pag ganun kalalim, ang isip mo, I am the way, the truth, and the life. Pag natukso ka, naiwanan si Jesus, magtatanong siya, iwanan mo rin ako, sagot mo. Kung malalim ang tanong mo, sagot ni San Pedro. To whom can we go? You have words of eternal life. So seryosohin natin ang ating pagkakristyano, seryosohin natin ang ating response sa ating tugon dito sa challenge ni Kristo. Ganyan mga tanong mo, ang lalim na tanong, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. I alone have words of eternal life. Maaring iba-ibang sagot mo, pero titignan mo yung tatlong katotohanan. Maiksi ang buhay, tiyak ang kamatayan, napakahaba ng walang hanggan. Yun ang konteksto sa iyong mga tanong. Do you know where you're going to? How do you read the situation so that you will be prepared? And what can you hope for? Kung ang patutunguhan mo, magiging bilyonaryo ka. So, yayaman ka. Ipag nasa kolumbaryum ka na, kung kinikremate ka na, ano kayang isipin mo? Kasi si Steve Jobs, ganyan. Nagka-liver cancer. Hirap na hirap. Nagpa-transplant. Hindi naman umubra. Eh sabi niya, itong bilyon, hindi ko nabibili ang buhay. Hindi ako nakakabayad ng tao para siyang magkasakit para sa akin. I have to face my sickness alone. Tapos bibigyan ka ng tanning. Sabihin ng doktor, I'm sorry, we did all we can, but you have only 6 months to live. Life is short. Death is certain. Eternity is long. Bubulaga sa iyo ang banal na diwa na nagkatawang tao at sasabihin, I am the way, the truth, and the life.